so precies soos die profete eeuwe gelede voorspel het, dit gebeur nou. En elke keer dan haal Matteus een profeet aan om sy story te bevestig. En dan begin die Messias optree. Hy begin vir die mense wys, dis hy. En ons sien dit eerstens in Matteus 5 tot 7 in die bergrede. Die bergrede is Jesus' groot gesagvolle woorde. Hy, die Messias tree op met gesag. Hy tree op met gesag. Die Griekse woord is exousia. Dit kom baie hiervoor en sal nou weer daarop wys vanmôre. Maar wanneer hy preek, dan preek hy die woord van God. En die mense is verbaas. Nee. Daar staan aan die einde van die bergrede, dat die mense was verstom. Tom, want hy preek nie soos die skrifgeleerdes nie, hy preek soos iemand met gesag. Met ander woorde, dis God, hier is God, hulle weet nie mooi hoe nie, hulle kon nog tot op datum in die evangelie, by hoofstuk 10, is hulle nog nie by die punt, die skare en die disciples, waar hom rarig erken as die Messias nie. Hulle is nog net stom van verbasing, elke keer. Maar die Messias tree op, en hy tree op deur sy woorde. So alles wat Jesus leer, as jy oor die Bybel vat en jy lees die evangelies, en wat Jesus daar sê, dit kom reguit van God af. Reguit, onbemiddeld, suiver. Dit is die woorde van God, en jy kan daarna luister ongeag, nee, dis wat een mens moet doen. En dan vanaf hoofstuk 8, na die bergrede is 3 hoofstukke, 5, 6 en 7, en dan vanaf hoofstuk 8 en 9, dan tree die Messias op, hy doen goed, hy het nou gepraat sy woorde, dan kry ons sy wonderwerke, hy begin met sy wonderwerke, om vir die mense te wys, maar ek is die Messias. En hy tree met volle gesag op, en dan doen hy wonderwerke van genesing. Nee, hy is die groot geneesheer. En dis precies soos die profeet Jesaja voorspel het. As die Messias kom, sê hy, het hy gesê, dan gaan die blindes sien. En ons het gelees daar in die hoofstuk, ek verwys net so kursories daarna, julle kan het gaan oorlees, hoe dat die blindes gezond gemaakt is. En hoe dat die lam man gezond gemaakt is. Lamme sal loop, het hulle het die profeet gesê. As die Messias kom, en hy tree op, dan sal hy die lammes laat loop. Hy sal die blindes laat sien, en julle weet net wat die blindes betref, die blindgeborene, dit is in Johannes' evangelie, waar die evangelie ons mooi verduidelik, dat het ongehoord is, dat iemand ooit in die geskiedenis, wat blindgebore is, gezond gemaakt word. Hy kan nie gezond gemaakt word, as hy blindgebore is nie. En hier kom Jesus en hy maak hom net so gezond, wat wys hy is die Messias. Dit beteken, hy is die gesalfde, die bestemde gestuurde van God. Hy is die een waarvan Genesis 3:15 sê, hierdie duivel wat nou julle verlei het, eendag gaan ek iemand stuur om sy kop te vermorsel. Hy is hier, dis wat Matteus vir ons sê. Hoe weet ons dit? Ons het gehoor hoe praat hy van die hemel uit met ons. Goddelike woorde, ons sien hoe tree op. Hy maak siekes gezond wat niemand kan gezond maak. Hy oorwin die dood, hy wek dooies op. Ja, hier is sy dochterkie en, so, en andere. Lazarus in Johannes evangelie, wie kan die dooies opwek? Net hy, net hy. Hoor jy so, vandag kan niemand dooies opwek nie. Al die ouwens wat probeer is kwaksalvers. Nie een van die dooies het dit gemaakt nie. En dan kalmeer hy die see, hy beheer die natuur. So hy het gesag oor alles. Dis die groot wonderlike waarheid oor Jesus. Hy is God in die vlees. En hoekom moet ons dit weet? Dit bepaal jou verhouding met hom. Hy is met ander woorde die meester. Hy is God. Hoe kom jy by die Vader? Johannes 14 vers 6. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Die pad na die Vader is deur Jesus. Hy is die openbaring van die Vader. Dis hoekom jou verhouding met God begin by Jesus. En jy moet Jesus ken en jy moet in Jesus glo. En so word jy 'n kind van God. As dit gebeur, nee, so dit is wat die Matteus evangelie nou doen, maar nou, hier aan die einde van hoofstuk 9 daar, vanaf vers 35, dwars deur hoofstuk 10, kom hy nou met die groot wat ons noem sending diskoers. Jesus is Godse sendeling uit die hemel. In die Johannes evangelie, daar in hoofstuk 20, dan sê hy vir die disciples, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En nou sien ons hierdie wonderlike ding, is dat Jesus maak disippels by mekaar, hy het hulle al vroeër in die evangelie geroep, en nou stuur hy hulle uit as sy werksmense, hy neem hulle in sy diens as het ware, en hy rus hulle toe met mag, sy mag, ons sal het sien, en dan stuur hy hulle uit, en dis waar sendelinge vandaan kom. Verlede week het ons gekyk net na die vier verse aan die einde van, ons het gekyk na die eerste vier verse van hoofdstuk 10, en toe het ons gevra, waar begin die sending? Sendingwerk in hierdie wereld, hoekom gaan mense Indië toe, soos Paul en Tony, wat ons gestuur het? Hoekom? Want Jesus wil dit hê. En Jesus roep mense, en hy gee hulle die opdrag, en dan gaan hulle, en dis waar ons vanmorgen is. Kom ons lees, vanaf vers 5 tot 15, dit gaan nou oor hoe die disciples, wat sy opdracht hulle gekry het aanvankelijk, en hoe hulle dit uitgevoer het, en wat dit ook vir ons leer as 'n kerk. Matteus 10, vanaf vers 5, Jesus gee nou opdragte aan die 12, hy het die 12 disciples nou apostels gemaak, die disciples is een leerling, hulle is nou apostels uitgestuurdes. Jesus het hier die 12 uitgestuur, en die volgende opdragte aan hulle gegee. Opdrag nommer 1, moenie met die pad na die heidennasies toe afdraai nie, en moenie in die dorp van die Samaritane ingaan nie. Opdrag nommer 2, gaan liever na die verlore skape van die volk Israel toe, gaan verkondig die koninkryk van die hemel, dat die koninkryk van die hemel nabij gekom het. Nou gaan die opdragte aan, ek gaat hulle nie verder nommer nie. Maak siekes gezond. Wek dooies op. Reinig melaatses en drijf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. Moenie vir goud of silwer of koper in julle beursie sorg nie. En moenie vir die patte reisak aanskaf of nog 'n kledingskitstuk of skoene of 'n stok nie. 'N arbeider is toch geregtig op sy onderhoud, op sy loon. As julle in 'n stad of 'n dorp kom, stel dan vas by wie julle daar kan gaan thuis gaan, gaan bly, sodat totdat julle julle reis voortsit. As julle in 'n huis kom, wens die mense vrede toe. As die huismense se gesindheid goed is, handhaaf julle vredeswens vir die huis. Maar as hulle nie goed gesind is nie, trek julle vredeswens terug. As iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis uit en uit daai dorp uit en skud die stof van julle voete af. Dit verseker ek julle. Daar staan amen, amen, nee, daai bekende amen sêginge van Jesus. Wat beteken, dis nou verseker so. Dit sal in die oordeelsdag vir die gebied van Sodom en Gomorra draagliker wees as vir daai dorp. Kom, ons gaan net deur hierdie teks, want dis die opdragte wat Jesus gegee het, en wat uiteindelik dan ook in die kerk ter sprake is, hoe ons uitgaan na die evangelie toe. Die eerste ding wat een mens oplet in hierdie teks, is dat Jesus vir hulle 'n negatiewe opdrag gee. Hy sê vir hulle, moenie na die heidene toe gaan nie, en moenie na die Samaritane toe gaan nie. Maar ons weet, Jesus het dit self gedoen. Nie waar nie, hy was ons nou al in Galilea, en hy het al heidene genees, hy die heidense hoofman, was een van die eerste mense vir wie hy 'n wonderwerk gedoen het. Die kort en die lang verklaring van hierdie anomalie is dit, dit is net in die tyd van Jesus so gewees, dit is nie vir die kerk van alle tye so nie, want later in Matteus evangelie kry ons self die opdrag van die sending na die heidenasies toe. In die laaste hoofstuk sê Jesus dit vir sy disciples, hy sê ga na al die nasies toe, maar ons weet uit die hele Bybel, ons het nie baie tyd nie, so ek moet baie van die details skip, vanmorgen, maar jylle moet die groot prentjie kry. Ons weet uit die Bybel, dat Israel was 'n besondere volk van die Here, en dat God Israel uitgekies het tussen die nasies uit, nie waar nie, Deuteronomium 7, hy sê, ek kies jylle uit, uit al hierdie ander nasies, jylle is die kleinste, jylle is nie die wonderlikste nie, daar is nasies wat groter en heerliker is jylle is, maar ek kies jylle uit, omdat ek julle lief het. Met ander woorde, dis 'n soewereine daad van God. God besluit om 'n ding te doen, en geen mens kan daarmee redeneer en strei nie. Dis het. Hy het die Jode gekies. Punt. Dis sy instrument. Hy wil hulle gebruik. En daarom sê die Nuwe Testament ook, die evangelie boodskap moet eerst na hulle toe kom. Paulus sê dit in Romeine 1 vers 16. Hy praat oor hierdie evangelie wat 'n redding is vir almal wat glo, maar hy sê eers vir die Jood en dan vir die heidene. So die Jode, God is besonderlik gunstig teenoor Jode, alhoewel hulle daai geleentheid weggegooi het, ons weet dit, tot op hierdie dag toe. Wat tragies is nie waar nie, Johannes sê, hy het na sy eie mense toegekom, en Johannes 1, hy het na sy eie mense toegekom, sy eie mense het hom nie erken nie, hulle wou hom nie hê nie. As jy daai gedagte, van hy kom na syne toe, en hulle wil hom nie hê nie, op ons toepas vandag, dan kan het so werk, Jesus kom na die kerk toe, en die kerk wil hom nie hê nie. As kerke wat Jesus glad nie in hulle midde het, Julle dit geweet? Baie. Dis waar die afvalligheid in die kerk begin, wanneer hulle Jesus verwerp. En ons sal sien, in die volgende paragraaf gaan julle sien, dat hierdie sending van God, enige sending werk, loop hom altyd vas in hewige opposisie. Ons het dit nou gesien, ons medebroers en susters, tot die dood toe. Die evangelie kom nie in 'n vriendelike wêreld in nie, die evangelie kom in 'n sondige verlore wêreld in, en die sondige verlore wêreld is in die greep van die Satan, en die Satan haat vir God, en hy haat die kinders van God, en hy veroorsaak vervolging, en dit sal ons sien volgende week, hoe nie in die Samaritane toe gaan, julle ken die Samaritane, julle weet waar kom hulle vandaan, toe Israel in ballingskap weggevoer is, in 722 voor Christus, Samaria, ingeneem deur die Assyriërs, en later Juda, Jerusalem, in 586 voor Christus. Toe het daar die heidenasies wat Israel verower het, beleid gevolg, wat so gewerk het. Hulle het die roem van die bevolking weggevoer na Babel toe en na Assyrië toe, en hulle het die bevolking wat oorgebly het, het hulle van hulle mense teruggestuur om met hulle te ondertrou. So dat hulle goeie beheer kon hou uitoefen oor daai land. Die Samaritane was dus 'n gemengde bevolking, hulle was nie suiwer Jode meer nie. Hulle het ook hulle eie tempel gehad op die berg Gerizim, en daar was vyandskap tussen die Jode en die Samaritane. En die Samaritane het nie die hele Ou Testament geglo nie, hulle het net die eerste 5 boeke van Moses geglo, hulle het hulle eie offers gebring op die berg Gerizim, en in 128 voor Christus was daar ook 'n oorlog tussen die Jode en tussen die Samaritane, die Hasmoneese bewind van Johannes Hyrkanus. Hy het gegaan en hy het die Samaritane verwoes, en hy het hulle tempel afgebreek. So die Samaritane en die Jode was nie vriende nie. En daarom gebruik Jesus baie keer die Samaritane as voorbeeld om die Jode te beskaam, want daar kom uit daardie wêreld ook goeie dinge nie waar nie, ons herinner onsself aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Dis om die Jode skaam te maak, dat hy hierdie uitgeworpenis gebruik, en dit gebeur baie in die evangelies, dat die uitgewekenis, die outcasts, dat Jesus na hulle toe gaan, en dat hy die hoipolooi, en die hoogmoediges, en die vernames, dat hy by hulle verby gaan. Daar leer ons 'n les, moet nie jou hoogmoedig gedra nie, betel nie by God nie, God hou nie van hoogmoed nie, hy hou van nederigheid, Jesus was nederig, moet jou nie aanstel oor niks nie, en is God jou seën met talente, en hy seën jou met 'n goeie verstand, en hy seën jou met baie gawes, en hy gee vir jou rykdom, wees nederig, wees nederig, en dien hom daarmee, en so is die evangelie, hy draai altyd die menslike waardes om, ne. Ons is geneig om ons prioriteite verkeerd te hê, so ons moet net mooi luister na die evangelie, moet nie na die heidnasies toe gaan, nie sê hy, later gaan die opdrag kom, gaan na hulle toe, maar vir nou, hier aan die begin, gaan eerder na die verlore skape van die huis van Israel, en gaan verkondig, die koninkryk het nabij gekom aan hulle, die verlore skape van die huis van Israel, is verskriklik, Paulus het om dood gehuil oor sy eie volk, hierdie verlore skape, ons het gehoor daarvan in die vorige hoofstuk, nee, hoe dit Jesus self gekyk het na die skare, en hy sê, hy kyk na die Jode vir wie hy, met wie hy praat, en hy sê, hulle lyk soos skape wat geslaan en stikkend en moedeloos is, en hulle lyk soos skape sonder 'n herder. Daarom sê hy, Bid die Here, hier is 'n groot oes tussen hierdie arme mense, maar hulle is so elendig. Bid dat Here arbeiders in daai oes instuur van hierdie verlore skape. Nou sê hy vir die Israel vir die apostels, gaan nou eers na hulle toe, na hierdie verlore skape, né? Die verlore volk. Dis mos wat Jesus ook gesê het, waarvoor het hy gekom? Hy het nie gekom vir die wat dink dat hulle gered is nie. Hy het nie gekom vir die gesondes nie. Vir wie het hy gekom? Hy het vir die siekes gekom. Ah, dankie, u het vir my gekom. Dan het u vir my gekom. Dis wat jy kan sê. Hy het vir jou gekom. Daar's niemand wat op hierdie planeet kan sê, Jesus het nie vir my gekom nie. Jy weet, jy kry mos hierdie selfbejammerende mense. Hulle sê, nee, God sal hom nooit aan my steur nie. God weet nie van my nie. Of ek is so sondig, hy sal nooit na my toe kom nie. Dis die grootste nonsens op aarde. Die Bybel leer oor en oor, dis juist vir wie hy gekom het. Vir daai wat die elendigste van allemaal is. Hy het gekom vir die verlore skape. Hy het gekom vir die siekes. Die gesondes het nie die dokter nodig nie. Maar die siekes het die dokter nodig. En hier is hy. Hy is hier. Dis die wonder van die evangelie, hy is hier. Gaan verkondig, sê hy vir hulle, gaan verkondig dat die koninkryk van God het nabij gekom. Die woord koninkryk, weet julle nou al, beteken die heerskappy van God. Hoe weet ons God se heerskappy is hier? Ons sien dit in die Messias. Die Messias het vir ons kom vertel van wat is die wil van God. Hy preek gesagvol. Hy het vir ons kom wys die koninkryk van God is hier, die heerskappy van God is hier. God heers oor die duivels. Hy dryf duivels uit legio uit. God is hier, hy regeer. Hy sê vir die see, bly stil en die see raak kalm, né? Nee. En hy sê vir die lamman, staan op en vat jou bed en gaan huis toe. Almal sê, wow, hier gebeur goed wat ons nog nooit gesien het nie. Wat 'n wonderlike dinge doen God deur mense. En so weet ons die koninkryk van God is hier. Met ander woorde, wat jou en my betref, is die koninkryk van God nou al 2000 jaar op die aarde. En hy het gesprei, ne, van hierdie dag af, dat hy daai disciples uitstuur na die Israel toe, waar dit begin het. En dit is nou al in al die lande van die wereld. Tot in Nigeria, tot in Iran en in Irak, selfs in Noord-Korea, is daar Christene. Hulle word allemaal doodgemaak as hulle gevang word. Jy moet nie in Noord-Korea vir iemand vertel, jy is 'n Christen nie, dadelik strafkamp toe. Lewenslang, jy kom nie daar uit nie. Maar daar is Christene daar. Jy kan nie die Here keer nie. Kan ek vir jou persoonlik vanmôre sê, jy kan nie die Here keer om jou lief te hê nie. Jy weet, baie van ons maak so. Ons bou mos hierdie skerm om ons. En dan dink ons, ons kan ander mense van ons lyf afhou. Ons vertel nie vir niemand wat gaat in ons harte aan nie. En ons sit in huil op by onsself en ons treur en ons is vol ellendes, maar ons deel dit met niemand nie, maar ons het hierdie jammerlike aangesig. Jy kan nie Jesus daar uithou nie. Jy is nie sterker as hy nie. Hy is die koning. Hy is die Messias. Hy is die groot dokter. Hy is die groot geneesheer. Hy sal jou nie dwing nie. Hy sal jou nie oorweldig nie. Hy sal altyd na jou toe kom met liefde. Hy sal altyd vir jou sê, maak jou hart vir my oop. Ek is hier om jou te help. Ek is nie hier om jou seer te maak nie. Ek is nie hier om jou kwaad aan te doen nie. Jesus het niemand ooit kwaad aangedoen nie, nooit nie. Hy was absoluut onskuldig aan die kruis. Jy moet nie jou hart vir Jesus toemaak nie, want hier lees ons dit, nou, ons het nie meer baie tyd nie, so ek gaan nou vinnig daaroor. Hier lees ons wat gebeur wanneer 'n mens sy die Here wegstoot, nee, die apostel kom aan, die gesant van die Here, die een wat die opdrag het, die een wat die gesag het om namens die sender te praat. God stuur hom. Hierdie apostel praat namens die Here. Hy verkondig die koninkryk van God en hy sê en hy kom by huis en hy sê vir hulle vrede vir julle en hulle sê man ons wil nie jou vrede hê nie. Ek is as dominee al uit huise uitgejaag, ek weet wat het is, sy ou vir my sê, dominee, vat jou goed en daar is die deur, uit my huis uit, ek weet, en hier staan, dat as jy jou vrede in die naam van die Here, vir mense in hulle huis bring, en hulle verwerp dit, en hulle maak die deur toe op jou, dan maak hulle die deur toe op God, want hier staan dit, nee, Dit is die gesant is die verteenwoordiger van God. As die gesant in daai huis instap, as die apostel in daai huis ingestap het, daai tyd toe Jesus hulle uitgestuur het, dan was het so goed God het daar ingeloop. Hy is nie God nie, jy moet mooi verstaan, hy is net die verteenwoordiger, maar die Here het hulle die gesag gegee. Die Here het gesê vir hulle, ek het die duivels uitgedryf, nou gee ek vir julle die mag, gaan dryf jy nou die duivels uit. Met ander woorde, die apostel het Jesus se gesag, hy het sy autoriteit, dis aan hom gegee. En julle weet wat wonderwerke het die apostels gedoen, en Paulus. So dit is hoe dit was. So as jy nou teen hierdie ou is, dan is jy reg uit teen God. En daarom sê hy, as hulle nie jou vrede wil nie, trek het terug. En dis verskriklik as God sy vrede terugtrek van 'n mens, en jy het nie meer die vrede van God nie, want hy het dit weggevat, oor jy dit nie wil hê nie. Jy moet nie die dinge wat God vir jou wil gee, weier nie. Is nie slim nie. Jy weier die beste. God gee niks aan sy kinders en die mense met wie hy werk, behalwe die beste nie. Ons is net te dom om het te sien, nie waar nie. Ons is te hardkoppig, ons is te stiksienig, ons prioriteite is verkeerd, ons sien die goed verkeerd. Dan kyk ons negatief na God, ons kyk negatief na Jesus, en dis nie hoe hy is nie. Hy is net positief, glo my vanmôre. Jesus het net jou beste belange op jou hart. Hy het net die beste bedoelinge met jou. Ons sien dit in die bediening baie. Hoe dit mense die seëninge van die Here mis, onnodig. Onnodig. En as hulle julle nie wil ontvang nie, as hulle julle wegjag, gaan uit daai dorp uit en skud die stof van julle voete af. Nou hier kom die oordeel uiteindelik, nee, dit is waar die heiligheid van God ter sprake kom, en die erns van Godse dinge. As jy God en sy sake verwerp, dan loop jy jou uiteindelik vas in sy oordeel. Want God is ons nie soos ons nie, jy, vir ons mense, kan jy lelik mee wees, en daar gaan nie reperkusies wees nie, jy kan ons wegjaag, en daar gaan nie regtig iets gebeur wat katastrofies is nie. Maar jy kan nie dit met God doen nie, want God is heilig, en hy is die almagtige, en jy klap hom nie in sy gesig en loop weg nie, en jy bespot hom nie en loop weg, en daar gebeur niks met jou nie, en jy weier nie sy genade, en jy jaag sy gesante uit en weg, en daar gebeur niks met jou nie. Hoor wat sê hy hierso? Hy sê, skud dan die hulle voete af in daai dorp af, nee, skud die stof af, dis 'n soort van 'n oordeelshandelinge, want dit verseker ek julle, dit sal in die oordeelsdag, hier kom die oordeel, die judgment, dan sal dit vir daai gebied van Sodom en Gomorra, en ons weet hoe sleg was hulle, sal vir hulle beter wees as vir hierdie plek. Jy kan sê Sodom en Gomorra het nie geweet wat hulle doen nie, maar hierdie mense het presies geweet wat hulle doen. So, dit is hoe dit sal werk aan die einde. Een mens sal in die oordeel kry wat jy wil kry en moet kry, omdat jy dit wou gehad het. Jy moet dit mooi verstaan, niemand sal in die oordeel kry wat hy nie wou gehad het nie. Niemand sal daar kry wat hy nie moet kry nie. En dit is, sal jy op jouself bring. Dis ook om het dwaas is. Daarom sê die spreekedigter, waar begin wysheid? Wat is wysheid? Wysheid begin met die dien van die Here. Aanvaar die woord van God. Aanvaar vir Jesus. Dan kry jy die skatte van die hemel. Moenie laat iemand op die aarde jou mislei nie. Moenie laat die duivel jou mislei nie. Moenie God en sy genade weier nie. En dis waarvoor die apostels uitgestuur is. En ons sal later hoor hoe dit met hulle gegaan het. Hulle hoef nie vir hulle beersie saam te gevat het nie. Hulle want die arbeider is sy loon werd. Net 'n paar gedagtes nog daar rondom, wat ter sprake is in ons moderne tyd, hulle moes nie vir hulle gaan geld maak nie, hulle moes nie wins gaan maak nie, hulle moes nie geld vra vir hulle dienste nie, en dit kry jy vandag, nie, jy kry ouens wat nogal, ek dink Benny Hinn se fooie is nogal kwaai, as ek kyk na sy leefstyl, en as ek na Joyce Myers kyk, en ek kyk die jets waarin hulle ry, nie, dan moet hulle nogal 'n formidabele fooi kry. Die evangelie is nie verwins nie. Hier staan dat die arbeider is sy loon werd. Al wat jy doen is, jy moet hierdie diens onderhou. Dis al. sodat die werk gedoen kan word en die evangelie kan versprei word. Ons word nie ryk uit die evangelie nie, maar ons moet leef. Dit is hoekom geld daar moet wees. Daar moet rekeninge betaal word, daar moet iemand, die mense moet eet, so dit is al waaroor het gaan. En uiteindelik is God met mense besig om sy koninkryk te laat kom, dit is so wonderlik, nee. Hy gebruik net mense. Die apostels was net mense, maar dit was mense in die mag van God, mense onder Godse gesag, mense in gehoorsaamheid aan die meester, mense wat gewillige instrumente was, en dan gebeur daar dinge. Soek jy dalk 'n bietjie meer in jou lewe as wat jy op die oomblik het. Miskien voel jy jy's nie diensbaar genoeg nie. Miskien voel jy jy wil meer hê van die Here in jou lewe. Jy kan dit hê. Dis beskikbaar. Hy's hier. Hy's hier permanent. Hy gaan nooit weer weg nie, want hy sê hy het sy Heilige Gees vir ons gestuur om vir altyd by ons te bly. En hy deel die gawes uit nie waar nie. Ons lees daarvan 1 Korintiërs 12, 14. Die Heilige Gees gee die gawes aan sy kinders, sodat hulle met sy krag kan gaan werk in die koninkryk, dat hulle hom kan beleef deur die werking van die Heilige Gees, dat hulle in kontak met hom kan kom, dat hulle sy seëninge kan ontvang en dat hulle toegerus kan word deur die gawes van die Heilige Gees, sodat hy hulle kan gebruik. Wil jy nie die Here gaan vra dat hy dit met jou sal doen nie? Wie weet, miskien word jy nog 'n beroemde sendeling tot in Korea van ons kinders. Wat gaan van ons kinders word? Ons kinders gaan sendelinge word. Hulle gaan sendelinge in hierdie land wees. Hulle gaan staan vir die evangelie. Hulle gaan die boodskap van die koninkryk in hierdie land verkondig en verteenwoordig, want ons gaan hulle help. Ons gaan hulle toerus. Ons gaan saam met hulle loop, totdat die Here ons wegvat, sodat hulle die pad kan voortsit, nadat ons nie meer daar is nie. Wat 'n droom. Mag die Here dit waar maak in ons lewens. Amen.